Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Haluan toivottaa kaikille kuulijoille hyvää alkanutta uutta vuotta. Minä olen Rainer Freeman ja ohjelma on Ihmisen ääni. Ja tänään minulla on ilo ja kunnia saada keskustella nuoren älykön ja lahjakkaan muusikon kanssa Tero Roininen. Tervetuloa.
Kiitoksia oikein paljon ja on ilo ja kunnia päästä tänne sun vieraaksi.
Aloitetaan nyt oikein syvällisellä kysymyksellä. Miten joulu meni?
No, kiitos kysymästä. Oikein hyvin. Perheen parissa. Siinä käytiin katsomassa vaimo vanhempien luona vähän, että miltä se joulu näyttää, ja omien vanhempien luona. Ja oikein perinteisissä merkeissä.
Lanttulaatikkoja, kinkkuja.
Kyllä, kyllä. Kaikki tämä niin suosittu ja tuttu ja turvallinen kirjo oli läsnä.
Joo, mulla meni ihan joulu hyvin. Mulla oli 6 lastenlasta tuolla runnilla ja voi sanoa, että pappa on aika väsynyt.
No niin, no varmasti.
Sä olet taustaltas, melkeinpä sanoisin jopa, että sä oot tämmöinen maailmankiertäjä.
Niin, kyllä ainakin tämänhetkinen elämäntilanne niin vähän siltä näyttää, että saa kautta joutuu aika paljon ympäri menemään, mutta erittäin mielenkiintoisia aikoja eletään ja sinänsä, enkä edes sinänsä, vaan ihan vilpittömästi, niin erittäin kiitollinen, että vielä näillä kilometreillä on tämmöinen elämäntilanne, että saa nähdä vähän eri perspektiivistä myös.
Ja mitä sä teet nykyään?
No, yritän rämpyttää kitaraa näin kansanomaisesti, jos sanotaan. Eli kitaristina pyrin elättämään itseni ja perheeni. Ja mä sain 1,5 vuotta sitten, jos viittaa tähän, että miksi kierrän tällä hetkellä niin paljon, niin 1,5 vuotta sitten kiinnityksen tähän Sara Forsbergin bändiin, joka lähti silloin alkujaan kielinaisena liikenteeseen. Hänen kaikki oikeastaan musiikkiin liittyvät asiat tapahtuu Jenkeissä, Los Angelesissa. Ja se tarkoittaa sitten sitä, että kun se bändi on koottu jenkkimuusikoista muuten, paitsi sitten, että minä olen suomalaisena edustamassa siellä Suomea, niin Saaran lisäksi, niin mä sitten lentelen aina täältä Suomesta. Jos on keikkoja siellä päässä tai treenejä, niin sitten aina sinne. Ja mä tuossa laskin, että viimeisen 1,5 vuoden aikana, niin olisinko mä tuommoisen 4 kuukautta ollut Jenkeissä. Lyhyin reissu ollut viikon ja pisin kuukauden.
Joo, tätä juuri mä oon maailmankiertolaisena tarkoitin. Teetkö myös hengellistä musiikkia?
Joo, sanotaan näin, että tällä hetkellä en ole julkaisumuotoa asti tehnyt sitä, mutta tavallaan pöytälaatikkoa visioinut ja sitten kun oikea hetki koittaa, ja, niin toivottavasti saadaan niitäkin joskus ulos. Sitten.
Kirjoitatko myös tekstejä?
No aika vähän. Se on mulle todella työlästä ja mun pitää päästä jotenkin semmoiseen moodiin niin vahvasti ja mun on jotenkin todella vaikea päästä siihen. Että se ei ole helppoa mulle. Ja sitten mä toinen on, että mä jotenkin tunnun, että tähän maailman aikaan niin mä teen liian raskaita tekstejä.
Avaa vähän tota.
No se käsittelee ehkä tavallaan semmoista, miten mä näen niin kuin elämän ja ehkä oma sielunmaisema, mikä on, niin se on enemmänkin tavallaan murheen kautta rakentunut tämä mun elämä tai maailman katsomus. Ja sitten ehkä murheen kautta tullaan niin kuin laulun teksteissäkin. Ja siinä ei välttämättä sitä positioa niin hirveästi ole. Ja sitä kautta se ehkä saattaa kuulostaa. Tai mulle on tullut semmoinen tuntu itselle, että ne saattaa olla vähän raskaita sitten semmoiselle ihmiselle, jolla on iloakin elämässä.
Mennään niihin murheisiin.
Joo.
Sä oot elänyt aika rajun nuoruuden.
Joo.
En tarkoita sitä, että olisit jotenkin elänyt moraalittomasti, vaan sä joudut hyvin syvään henkiseen ja hengelliseen kriisiin.
Joo.
Mistä se johtuu? Mikä sun ajosi?
No, syytä on moninaiset. Että niitä on niin paljon, että ei varmaan tämä ohjelma aikana ehditä avaamaan ihan jokaista laatikkoa. Mutta varmaan jos lyhyesti lähdetään katsomaan, niin kysymykset siitä, mitä kohtas suhteessa itseensä, suhteessa yhteiskuntaan ja suhteessa seurakuntaan, vaikka mä en ole elänyt mustalaiskulttuurissa, että mä oon isäni kanssa elänyt, joka kuuluu valtaväestöön, ja äitinikin, joka edustaa romaanivähemmistöä, niin hänkään ei elä kulttuurissa. Eli mulla ei ollut tämmöistä kulttuurista näkemystä juuri lainkaan, mutta yhteiskunnallisesti, kun koulumaailmaa hyppäsi ekalle luokalle, niin se tuli aika ilmeiseksi, että mä olen mustalainen. Ja siihen maailman aikaan, kun mä kävin koulut, niin ei ollut maahanmuuttajia, että oikeastaan romaanit oli ainoat luokan väripilkut ja ne oli aika helppo erottaa sieltä joukosta. Ja sitä kautta sitten lähti tavallaan niin kuin ymmärrys pikkuhiljaa valkenemaan, että ei välttämättä maailman kirkkain kruunu ole päässä kuin mustalaisen veren omaa suonissaan. Ja sitten seurakuntahan oli tietynlainen turvapaikka mulle, mutta sitten tavallaan ne kysymysmerkit, mitkä nyt jälkeenpäin on ymmärtänyt, että ne on inhimillistä ihmisyyttä, mutta tavallaan se ulkomuoto tai se muoto meno, mikä seurakunnissa on hirveän vahvasti, en puhu niin kuin yleistä, että kaikilla, vaan tällaisessa suuressa kuvassa, niin annetaan kuva rakkaudesta ja lähimmäisen rakkaudesta ja puhutaankin jossain määrin ja aika paljonkin siitä, mutta konkreettia sitten paljasti todellisuuksia, että ne ei välttämättä me vaikka teoriassa näin pitäisi olla, niin käytäntö sitten todisti sen, että siellä oli yllättävän paljon rasismia ja eripuraa ja tämmöisiä erittäin inhimillisiä piirteitä. Ja ehkä sitten suurin syy, mikä sai sitten mut ehkä vähän niin kuin omille raiteille, oli se, että kun mä lähdin
vilpittömästi... Mitä tarkoitat omilla raiteilla?
Että lähdin vähän niin kuin miettimään ja pyrkimään, ja, että jos löytäisin oman totuuden tavallaan, tai löytäisin jonkun asian haaran, että minkä takia teoria ja käytäntö ei meekään käsi kädessä. Ja oikeastaan se suurin kysymys oli siinä mulle, että kun mä vilpittömästi lähdin kyselemään aiheesta ja näistä epäkohdista, mitä mä sitten niin kuin esimerkiksi konkreettisesti omalla kohdallani koin, niin niihin ei haluttu antaa vastauksia. Eikä pystytty antaa vastauksia, vaan sitten ne yleensä meni tämmöisillä patenttilauseilla ja semmoisilla helpoilla, että muistetaan rukouksia, vaikka ihmiset siinäkin saattoi olla ja varmaan olikin monesti vilpittömiä, mutta tavallaan siinä jotenkin mä niin kuin näin, että mä oon ehkä oikealla tiellä, että niin kuin että mun täytyy jatkaa sitä miettimistä. No sitten se lenkki, minkä mä tein, että mä oon nyt tässä, niin se olisi saattanut olla parempi ehkä, että olisi jäänyt tekemättä.
Minkä ikäisenä tämä lenkki alkoi?
Se oli joskus 17-vuotiaana about, että mä olin tosi aktiivisesti seurakuntanuori ja seurakunnan piirissä. Monet kesäleirit käytiin. Parhaimpina kesinä niin neljät leirit saattoi olla niin kuin ja konferenssit päälle ja niin kuin tästä nyt varmaan jo ymmärtää, että on helluntai-herätyksen piiristä lähtöisin ja neljännessä polvessa. niin se lenkki sitten olisi saattanut olla parempi, että ei ehkä olisi, mutta ehkä se, mä oon miettinyt sitä jälkeenpäin, että ehkä mun piti tehdä se, koska nyt mä koen tällä hetkellä, että mulla on ekaa kertaa henkilökohtainen usko Jumalaan, eikä tavallaan se, mikä niin kuin helposti uskovaisen perheen lapselle tulee, että se annetaan valmiit vastaukset, annetaan tavallaan kehys, mitä on edustaa uskovainen, mitä on olla kristitty. Ja sitten sitä lähdetään niin kun tietoisesti toteuttamaan. Ja tämmöisiä niin kun asiahaaroja, että mitä mä muistan, mikä on niin kun tavallaan nyt mysteeri mulle, että silloin meillä seurakunnan nuorilla ja itselläkin oli hirveän halu tietää, että mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. Että haettiin ulkopuolelta sitä määrittelevää signaalia, jotain tahoa, joka sanoo, että no toi on vielä sallittua, mutta toi ei enää ole. Ja sitä rajaa tavallaan haettiin. Kun nyt mulle on jotenkin valjennut se, että henkilökohtaisessa uskossa on kyse ihan jostain muusta kuin siitä. Ja ehkä on tyhmä, että on näin myöhään vasta älynyttä, mutta uskonhan mun käsityksen mukaan niin pitäisi olla sisältäpäin kumpuava tahtotila eikä ulkoapäin syötetty pakote. Ja nyt ehkä tavallaan marssijärjestys on siirtynyt oikeaksi. Mä tiedän, että mun elämässä on paljon asioita, mitä haluan itse laittaa kuntoon ja mennä askel askeleelta siihen suuntaan, mitä näen, että on korjattavissa. Ja jotenkin nyt on hirveän vapauttava olo ja helppo hengittää, koska on tavallaan sisäisesti jotenkin löytänyt jotain todellista.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Kuuntelet Radio Dayta, minä olen Rainer Freeman ja kyseessä on ihmisen ääni -ohjelma ja vieraanani on Tero Roininen. Ennen kuin mennään tähän uskoon syvemmälle, mainitsit, että lähditsit tälle kierrokselle, joka mahdollisesti nyt ajateltuna ei ollut viisasta. Avaa vähän tätä kierrosta.
Mä olin hirveän nuorena jo tehnyt päätöksen, että musta tulee muusikko. Mä oikeastaan pelasin kaiken yhden kortin varaa, että mulla koulut vähän meni miten meni. Ja kitaraa treenasin tunnista toiseen. Ja sit sitä kautta, totta kai, jos halusi elättää itsensä, niin tehtiin keikkoja ja sitä kautta ne miljoit muuttui sitten vähän erilaisiksi. Ja missään vaiheessa mä en kyllä niin kuin Jumalaa hylännyt, enkä niin kuin uskoa, niin kuin monesti kuulee, että jotkut saattaa sanoa, että luopuvat uskosta. Vaikka mä tiesin, että mä en välttämättä ole sillä paikalla, millä mun ehkä tavallaan tietotasoisesti kuuluisi olla, niin mulla oli prioriteetti ykkönen silloinkin niissäkin elämäntilanteissa aina Jumala, ja aina niin kuin tavallaan rukoilin sitä, että älä päästä mua liian kauaksi. Ja no, en mä tiedä, onko mulla tarvetta valottaa sitä. Jokainen nyt tietää, mitä se elämä sitten siellä on. Että tuli koettua ja nähtyä ja elettyä. Ja ehkä tämän päivän normiston mukaan niin aika normaaliakin nuoren elämää. Että ei välttämättä mitään sen kummempaa. Että.
Tuliko sulla myöskin tällaisia identiteettikysymyksiä suhteessa uskonnollisten yhteisöiden kuvaan, millainen uskovainen pitää olla? Sulla on äiti romaani, isä valtaväestöön kuuluva.
Joo. Siis kyllähän mulla elämä enemmän tai vähemmän on ollut tavallaan tämä identiteetin ja minuuden etsimistä. Että kun siinä on tavallaan kaksi tämmöistä kantoa kaskessa, että on tämä mustalaispuoli ja sitten on tämä tavallaan niinku hengellinen ja usko. Ja tavallaan molemmissa lokeroissa mä koin, että se mitä mulle oli opetettu, tai ehkä niin kuin uskon lokerossa se mitä mulle oli opetettu, niin se ei välttämättä ollutkaan koko totuus. Ja se aiheutti sitä, että kun mä lähdin kyseenalaistamaan, niin sitten välttämättä mua ei hyväksytty tavallaan uskovaiseksi ihmiseksi, eikä pidetty uskovaisena ihmisenä, joka totta kai aiheutti pahaa mieltä ja tavallaan myös sitä, että onko sitä itse niin sokea, että tavallaan on niin hukassa, että ei näekään sitä vaan, että missä tilassa sitä. Että kyseenalaisti hirveästi myös sitä omaa uskonsa, että onko sitä ihan pihalla. Ja no sitten toinen aspekti on tämä romaanius, joka on sillä tavalla, että kun mäkin elän vielä sitten siinä romaaniudessa tämmöisessä väliinputoajakulttuurissa, että kun mä en edusta romaanikulttuuria, niin sieltä ei tavallaan tule selkään taputuksia. Et siellä pidetään valtaväestöön kuuluvana ja sitten valtaväestö pitää romaniväestöön kuuluvana. Tämä jenga vähän sitten, että mietit, että no missä lokerossa sinä oletkaan. Ja yksi mikä on vapauttanut, sit kun tässä niinku ehkä jollakin tavalla on järkiinsä tullut, niin on hyväksynyt se, että luojan kiitos, minua ei tarvitse kuulua mihinkään lokeroon. Että tärkeintä on se, että mä tiedostan mikä on Tero ja että mulla on ihmisiä ympärillä, jotka tuntee Teroa, eikä uskovaista Teroa, eikä muusikko Teroa, eikä mustalaiset Teroa, vaan Teroa. Ja Tero vaan riittää, jos riittää.
Tämmöiset ajatteluprosessit, kysymyksen esittämiset, ne aina edellyttää niin kuin tällaista henkistä kriisiä. Mitä tapahtui? Uskalsitko sä heti alkaa miettimään näitä vai oliko se sellainen prosessi, että sä tajusit, että sun on löydettävä vastaukset tai sä tuhoudut? Ja kenelle sä uskalsit ensin esittää näitä kysymyksiä?
No mä oon varmaan sillä tavalla, en tiedä onko poikkeava yksilö, mutta sen mä oon älynnyt, että mä oon hirveän pienestä lähtien joutunut ruveta miettimään tavallaan elämää. On ollut paljon tapahtumia, mitkä on aiheuttanut sen, että mä oon halunnut ja joutunut miettimään sitä yhtälöä, että minkä takia tää on näin. Ja tavallaan en ole niin kuin tyytynyt pelkästään siihen niin kuin otsikkoon, joka toteen näyttää sen tilan, missä ollaan, tai mikä on tilanne tällä hetkellä, vaan mä oon halunnut sen tarinan sinne alle, että mistä se otsikko muodostuu. Ja mä hirveän pienenä lähdin kyseenalaistamaan, ja totta kai silloin oli lähipiiri, vanhemmat, seurakunnan työntekijät, opettajat, ketä siihen aikaan oli lähellä tämmöisiä auktoriteetteja kautta mentoreja. Ja heiltä lähdin jo silloin tiedustelemaan sitä. Ikäväkseni joudun sanoa, että näihin tämmöisiin vaikeisiin asioihin, mitkä oli mulle omakohtaisia, niin mä en hirveästi saanut vastauksia keneltäkään, joka tietenkin aiheutti sen, että mä jouduin niin kuin enemmän ja enemmän vaan tavallaan pyörittää niitä ajatuksia. Ja mä en koe, että mulla olisi niin kuin mitään valtavaa kriisiä ollut niin kuin tällaista niin kuin aikajanallisesti, että se olisi vuoden kestänyt, vaan mä koen, että se on ehkä mun elämä ollut jotenkin vähän semmoista kriisiä koko ajan. ja mun mielestä se on jopa tervettäkin, että mä jotenkin näen, että, tai tällä hetkellä ajattelen näin, että mitä enemmän silmät aukeaa, sitä enemmän tulee kysymyksiä ja sitä enemmän tulee kriisejä, koska tavallaan maailma on sellainen paikka, jossa epäkohtia riittää. Ja en mä halua pelkästään tietenkään epäkohtia tuijottaa, mutta tavallaan mulla on itsellä jotenkin semmoinen mentaali, että jos havaitset epäkohdan, niin analysoi se ja pura se, koska sitä kautta ainoastaan sulla on mahdollisuus tehdä sille epäkohdalle jotakin. Ja tätä tämä on ollut.
Kun sä esitit näitä kysymyksiä, musta oli hieno kielikuva, että töllätetään siihen otsikkoon, mutta ei siihen tarinaan, mikä otsikon alla. Niin koitko, että ne vastaukset, mitä sait, niin ne pönkitti nimenomaan tätä otsikkoa?
Kyllä. Ja sehän on aika ilmeistä ja erittäin inhimillistä ja ymmärrettävääkin, että jos sä niinku seuraat ihmisiä oikeastaan mistä tahansa, niin enemmän oikeastaan löytyy niitä, joille riittää se otsikko. Oli se elämän osa-alue mikä tahansa. Niillä on vankkoja mielipiteitä äärettömän isoista asioista. Ja jos sä kysyt perustelua tai sitä yhtälöä, että miksi ne on sitä mieltä, niin joko sitä ei ole, tai sitten heidän mielestään sillä ei ole merkitystä, kunhan on vain mielipide. Ja se on surullista, koska jos ihminen vähänkään jaksaisi tavallaan miettiä, niin monta kertaa ne saattaisi ne otsikot vaihtua aivan täydellisesti. Sitä mä kohtasin myös omassa elämässäni mielestäni aika paljon. Että vastattiin tavallaan siihen otsikkoon sillä otsikolla.
Aivan. Onko jotenkin niin, ainakin silloin kun sinä olit nuori, et sä nyt vieläkään mikään vanha ole, niin tunnistatko sellaisen ajatuksen, kun sanon, että me kristittyinä ollaan tavallaan niin kuin luovutettu ajattelukykymme, ajattelumme yleensäkin jollekin toiselle, että hoida sä nämä asiat, minä menen niin kuin sinä sanot.
No kyllä jotenkin semmoinen tunne mulla on, mutta sekähän ei ole uusi juttu. Että jos mietitään niinku historiaa taaksepäin ja mennään vaikka niihin aikoihin, ja korjatkaa jos on väärässä, ja jokainen kuulijakin voi tutkia sanoja niin, että onko teologisesti väärin, ja Raamatustahan ne löytyy. Mutta niinku jos mennään Jeesuksen aikoihin, niin se tilannehan oli sama. Jeesuksen niin kuin vastustajathan oli sen ajan uskovaiset ihmiset, eikä niin sanotusti maailman ihmiset. Et niillä oli, ja ajatellaan vielä sitä tilannetta, että heillä oli käytössään ne lait ja säädännöt, mitä Jumala oli siihen mennessä ilmoittanut. Eli periaatteessa teoreettisesti mentiin koko ajan oikein. No sitten tavallaan Jeesus tuli ja mursi tämän tavallaan ideologisen uskonnon ja tämmöisen niin kuin vallan välikappaleen ja tämmöisen, niin kuin, mitä alhaisia viettejä meissä ihmisissä on jokaisessa, vallanhimoa, kunnianhimoa, oli se sitten raha, maine, mammona. Ja tuli sotimaan näitä vastaan ja toi takas sen, että okei, väännetään nyt rautalangasta, jos ette ymmärrä, että se rakkaus on se ydin. Ja se pitäisi olla se tavallaan hengittävä elin. Ja sen jälkeen kaikki muut järjestyy automaation, jos se lähtee sisältä ulospäin, eikä ulkoa sisäänpäin. Ja uskonnoissahan oli silloin se kysymys, tai niin kuin sen ajan uskovaisilla, että ilmeisestikin aika vahvasti mentiin lain kautta ja opetettiin sitä lakia, että kun olet tällainen ja tällainen, niin silloin olet pyhittynyt ihminen. No mitä sitten, vaikka olisitkin näin, mutta jos ydin ja sisin ei ole sitä, mitä sen pitäisi olla, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Ja tämänhän sanoma Jeesus tuli tuomaan. Mä oon leikitellyt paljon monilaisilla jopa lapsellisilla ajatelmilla ja hajatelmilla, mutta niin kun jotenkin tuntuu, niin kun, mitkä mulle on visioinut tätä niin kun ehkä ja konkretisoinut, ja jälleen voin olla väärässä, mutta mä oon leikkinyt ajatuksella, että jos Jeesus tulisi tänä päivänä maailmaa ja se menisi vaikka konferenssiin, niin olisiko Jeesus puhumassa pääteltassa, päälavalla, 12 opetuslasta olisi puvut päällä, siellä hienosti istuisi tuoleilla ja Jeesus saarnaisi ja sitten siellä olisi ehkä 5 euron sisäänpääsymaksu sinne tilaisuuteen, iltatilaisuuteen. Vai olisiko Jeesus, se sama Jeesus, että se kävisi siinä aikamedian teltassa kaataa pari pöytää ja lähtisi opetuslapsien kanssa sinne Keuruun kaduille pyörimään ja kertomaan ihmisille, mitä mieltä hän on asioista. Ja sitten ne uskovaiset, jotka uskoisivat tämän Jeesuksen tavallaan sen ideologian, niin lähtisi sieltä isosta kirjasta perässä sinne. Ja sitten nämä, jotka pyörittää sitä toimintaa, niin pitäisi sitten niitä kokouksia siellä ja julistaisi Jeesuksen harhaoppiseksi. En jälleen kerran halua alleviivata, että mä en väitä, että kaikki uskovaiset olisi pihalla. Ei missään tapauksessa, vaan puhun jälleen kerran vaan tämmöisestä suuresta kuvasta, mikä niinku on niinku tällä hetkellä nähtävissä. Taikka, että niin kuin, mikä mua jotenkin huvittaa ja niin kuin huolestuttaa, että niin kuin, mä hyppäsin kaveriauto, otin lainaksi ja ajoin kauppaa ja nimeltä mainitsemattoma radiokanava ohjelmaa kuuntelin, ehdin kuunnella sitä ehkä 10 minuuttia ja ajattelin, että no mä kuuntelen sen kotona sitten jälkikäteen sen ohjelman. Kunnes sitten huomasin, että okei, no täällä on 8 euron maksu, että jos se radio-ohjelma haluaa kuunnella. Ja sitten mä mietin siinäkin, että okei, että olisiko se ok ja olisiko se mahdollista, että vaikka Jeesus olisi vieraana siinä radio-ohjelmassa. Ja sitten sitä myytäisi sen jälkeen sitä haastatteluohjelmaa 8 euroa. No jos me sitten paljastetaan itsemme, että no ei tietenkään, eihän Jeesuksen puheita, eihän niitä kaupitella. No millä ilveellä sitten meidän puheita kaupitellaan? Puhutaan kumminkin hänen juttuja. Että.
Kuten ohjelman alussa sanoin, vieraanani on tänään nuori älykkä, suuria oivalluksia. Kun mainitsit näitä tuntomerkkejä, kristillisyyden, niin sanotun kristillisyyden tuntomerkkejä. Eräs kirjailija kirjoittaa näin, että jos Jeesus tulisi tämän päivän seurakuntiin, kolkuttaisi ovea, niin kirkot avaisivat oven ja sanoisivat, että voisitko Jeesus tulla joku toinen päivä? Meillä on nyt tärkeä seminaari sielujen voittamisessa.
Joo.
Ja mä näen, että juuri tässä suuressa kuvassa siinä ollaan tänäkin päivänä.
Joo.
Onko niin, että ihmisille ei ole oikeastaan kykyä ymmärtää tätä? Vaikka me pyöritään se ydinasian ympärillä, niin me pitää olla valtavan valvominen koko aika oman elämänsä ympärillä, ettei mene sinne kehällisiin asioihin.
Niin, kyllä ainakin suomalaisen mentaaliin varmaan hirveän helposti on ominaista se, että me tykätään tiukoista rajoista. Ja jos historiaa mennään taaksepäin sen verran, että mietitään, että sun vanhempien ikäpolvi on käynyt sodat Suomessa, eli mun iso vanhempien ikäpolvi, niin se jumalkuva on vääjäämättä jollakin tavalla niin kuin heijastuma, tai niin kuin se, miten se tulee ihmiselle, niin se heijastuu ikävä kyllä monesti omasta isäkuvasta. Ja jos mietitään sen ajan tavallaan isiä, niin nehän oli erittäin auktoriteettisia. Oli ne uskossa tai ei, niin niillä oli aika brutaalit kasvatusmetodit.
Selvennätkö brutaalin?
Todella ankarat, todella jopa niin kuin hengellisesti arveluttavat. Että et tavallaan se heidän historia ja traumansa oli sen kaltainen. Ja mä en tiedä, että onko siitä tullut sellainen, että meillä jotenkin tuntuu, että meidän Jumala on äärimmäisen ankara, jota se kyllä onkin myös. Mutta jos me, tässä on paradoksi, koska Raamattu puhuu kaiken aikaa Jumalan rakkaudesta. Jumala on rakkaus. Se on rakkaus. Ja se, että meillä on kumminkin kuva siitä, että Jumala tulee silloin paikalle, kun on tarve tukistaa. Ja sitten menee katsomaan ylös taas, että onko kaikki hyvin ja missä tapahtuu virheitä ja käy tukistamassa taas. Että niin kun, jos Jumala on rakkaus ja niin kuin Jeesus, fariseukset yritti kiusata Jeesusta, että mikä on lain pykälistä tärkein. Että ne saisi sen niin kuin jonkinlaisen lankaan. Ja Jeesus sanoi näin yksinkertaisen asian, että rakasta Herraa sinun Jumalasi ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näin te täytätte lain. Ja tämä on se marssijärjestys. Ja jos sä rupeat lukemaan Paavalin kirjeitä, että mitä Paavali kirjoitti, kuinka paljon se on rakkauden, kuinka paljon siinä on tavallaan sitä agendaa koko ajan, niin kuin, että niin kuin rakkauden kautta, rakkauden kautta, rakkauden kautta. Ja silti meillä on vaan tarve ottaa tavallaan sieltä niitä harvoja ainoita paikkoja, mitkä niin kuin on sitten tämmöisiä kurinpidollisia ja kiinnittää fokus niihin. Mutta samahan se oli. Ihan identtinen tilanne oli Jeesuksen aikana. Ja niinhän se Raamattukin sanoo, että en tiedä, lopun aikoja ollaan puhuttu siitä lähtien, kun Jeesus kuoli. Ja varmaan puhutaan siihen asti, kun hän tulee takaisin. Mutta niinhän sitä sanotaan, että lopun aikana on kaksi seurakuntaa, on elävä ja on tämä farisealainen, mikä oli silloin alkuseurakunnan aikana. Ja en tiedä, missä mennään, eikä ole tarvetta edes tietää, enkä millään tavalla halua edes antaa ymmärtää, että tietäisin. Mutta jotenkin tuntuu, että ainakin vahvasti ollaan menetetty se, joka ehkä on se aito ja oikea ydin tässä.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Hyvä kuulija, kuuntelet Radio Deitä, ihmisen ääniohjelmaa. Minä olen Rainer Freeman ja vieraanani on Tero Roininen. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itsesi, näin täytät lain. Yleensä kristityt sanoo tähän kohtaan, mutta on se totuuskin olemassa. Ja muistaakseni Jeesus puhui nimenomaan aina rakkaudesta ja totuudesta samassa paketissa.
Kyllä, kyllä.
Ollaanko me unohdettu tämä?
No joo, ja mitäs, siis niin kuin, mikä argumentti on se, että on se totuuskin olemassa? Sehän on yhteinen paketti. Jos ihminen on kohdannut todellisen Jumalan ja tullut, niin kuin, saanut tavallaan sen ytimen kuntoon, niin se ydin pitää huolen itsestään. Eli tavallaan, että se marssijärjestys, jos Jumala kohtaa armossaan ihmistä, niin mä uskon, että se aiheuttaa tahtotilaa ja tekemistä. Mutta sitten tässä on eri asia, että aiheuttaako se siinä aikajanassa, mitä me ehkä me ihmiset haluttaisiin. Ja tämä on ehkä se niin kuin tavallaan ongelmakohta, että jos ihminen tulee uskoon, niin mä pelkään sitä, että me seurakunnissa liian monesti tapetaan se todellinen usko ja tehdään muoto jumalisia niistä. Ja tehdään tavallaan siihen meidän muottiin. Tavallaan kommentit saattaa olla, että jos toinen on saanut syntinsä anteeksi ja kokenut armon, niin vähän toppuutella, että no kyllä se sieltä vielä jossain vaiheessa palaat maan pinnalle, että rauhoituppas pikkusen.
Mä muistan sellaisen tapauksen liittyen tähän hyvin. Oltiin kokoussarjalla jossakin Redipo-Poodoksen kanssa kauan sitten. Ja heti kun mä pääsin sinne, kokouspaikalle, niin tuli muutama vanhempi kristitty ja varotti sitten yhdestä ihmisestä. Ja sanoi mulle, että älä sit oikein, se tulee kohta sun juttu sille varmaan ja se nyt on sellainen ja se ei ole oikein niin kuin seurakuntauskollinen. Ja no, tunnet minut.
Ja.
Minähän kiinnostuin heti.
Niin, niin.
Ja hakeuduin itse sitten. Mä kysyin, että no näytä mulle sen. Ja no mä tutustuin tähän mieheen ja mies oli niin vallottava ihminen kuin vaan olla voi. Hän muun muassa kertoi, että hän on tähän seurakuntaan johtanut, oliko se nyt 10 vai 8 ihmistä. Nyt en muista kuulia ihan tarkkaa määrää. Seurakuntaa.
Joo.
Mä menin sitä vanhemman veljeluun, joka oli sättinyt tätä veljeä ja sanoi, että kuule, että eiköhän olisi viisaampaa, että me mentäisiin tuonne epäseurakunnalliselle linjalle mekin.
Niin, niin.
Että kun tämä voittaa sieluja ja no, seuraus oli tietysti se, että mä en koskaan saanut enää kutsua sinne.
Niin, niin.
Mutta anyway.
Mutta mietipä tältäkin kannilta, anteeksi.
Ei mitään, ole hyvä, sinä olet vieras.
Kun mä oon miettinyt paljon sitä niin kuin Jeesuksen opetuslapsia, 12 henkilöä. Ensinnäkin lähtökohtaisesti, jos mä oon oikein ymmärtänyt, korjaa jos on väärässä, mutta siihen aikaan juutalaisessa kulttuurissa lapset pistettiin niin sanottuun raamattukouluun todella nuoresta iästä. Ja se oli vähän niin kuin oppikoulu, että siinä oli eri vaiheita ja niitä pääsi etenemään niitä vaiheita sen mukaan, miten menestyi.
Joo, lapsi oli muistaakseni silloin 13-vuotias.
Joo, ja eli sanotaan näin, että nämä opetuslapset oli tavallaan juutalaisen kulttuurin ja uskonnon mukaan vähän niin kuin epäonnistuneita yksilöitä, koska kaikki taisi olla maallisen työharjoittajia. No sitten jos mietitään, että siellä oli kalastajia, sitten siellä oli veronkerääjää ja oli tavallaan tällaista, että ei välttämättä niin hyviä tyyppejä tällainen juutalaisen kulttuurin näkökulmasta, vaan vähän niin kuin alempaa kastia olevaa porukkaa. No, ne oli Jeesus valikoinut sitten etenensä opetuslapsiksi. Mun mielestä se on hieno tarina ja hieno viesti. No, sitten ne eli 3 vuotta. Ne näki Jeesuksen tekemät ihmeet, ne näki, kun käveltiin vetten päällä ja herätettiin kuollut, Lasarus heräsi ja ruokittiin 1000 ihmisiä. Ja siitä huolimatta mä veikkaan, että tässä alleviivataan sitä inhimillisyyttä. Yksi otti miekan saman tien ja huitas, kun tuli tosi paikka, kaiken tämän jälkeen. Me puhutaan ihmeistä ja me haluttaisiin nähdä niitä, me halutaan uskoa niihin, mutta me hyvin harva niitä on niinku todellisuudessa nähnyt. Nämä oli elänyt sen kaiken. Luulisi, että niillä olisi joku ihmeellinen atmosfääri ja uskontila, semmoinen, että kaikki mitä niinku tulee, niin ne uskoo. Ei, aika inhimillistä. Yksi veti miekalla korvan, Jeesus paikkasi sen saman tien siinä. Pietari sanoi, että hän tulee sato tai paisto, niin loppuun asti mukana. Jeesus, ottiko sitten kaulasta kiinni? En tiedä, mutta sanoi, että ei Pietari, sä tulet 3 kertaa kieltämään minut. Se hyväksyi sen, ei ruvennut sättimään tai työntänyt pois, että petturi mene pois. Yksi sanoi, kun Jeesus oli kuollut, että en usko ennen ollenkaan, kun saan nähdä naulareijat käsissä. Jeesuksella oli varaa näyttää sekin, että no, tässä. Autueta ovat ne. Sen jälkeen antoi loppukaneetti, että autueta ovat ne, jotka uskovat, vaikka ei näe. Yksi siitä joukosta petti. Et kuinka tavallaan inhimillinen porukka se oli. Ja siitä huolimatta, vaikka ne oli kaiken tämän ihmeen nähnyt. Ja nyt me ollaan 2000 vuotta puhuttu näistä ihmeistä. Niin eikö se ole tavallaan vähän epäreilua, että meidän pitäisi olla jotenkin tavallaan niin kuin unohtaa tämä inhimillinen niin kuin epäilys ja kieltää se kokonaan pois ihmisyydestä. Eihän ne hyveitä ole, mutta tämmöisiä savimajoja me ollaan. En mäkään rakasta sitä, että jos mua epäilyttää, mutta mä yritän olla itselleni rehellinen ja kysyä silloin, jos mua epäilyttää. Ja toivottavasti joku viisaampi osaa vastata mulle. Mutta se, että et niin kuin kielletään se, että jos kysymysmerkki tulee ja epäilys tulee, niin sen kysymys. Ja pistetään se semmoiseen niin kuin myyttisen uskon sisälle, että no ne asiat toivottavasti selviää sitten tuonompana. Ja mun mielestä nämä esimerkit on sillä tavalla aika armollisia. Ja mä uskon, että Jeesuksella oli aika kova agenda siinä takana, että miksi oli valikoitunut tällainen joukko. Ei onnistujia eikä mitään niin kuin suurmiehiä, vaan tavallaan jopa tulee semmoinen fiilis välillä, että no itsekin olisi saattanut toimia paremmin tietyissä tilanteissa. Ja siitä huolimatta niillä oli armo, jotka kirjoitti Raamatun jotka on vieneet kristinuskoa eteenpäin ja ollut niitä pioneereja tässä touhussa.
Millainen seurakunta sua puhuttelee?
Rehellinen. Että tavallaan, no ne roolit, sekin on inhimillistä ja sekin on aivan niin kuin ymmärrettävää. Ja varsinkin tällä historialla, miten niin kuin tavallaan Suomessa vapaat suunnat on eläneet, niin se on just esimerkiksi juuri uskoon tulleesta ihmisestä, niin se on jännä nähdä, kuinka nopeasti se omaksuu sen seurakuntalaisen roolin. Ja roolit on, oli se sitten missä viitekehyksessä tahansa, niin se ällöttää mua, vaikka se onkin itsellekin ominaista. Ja itsekin pyrkii niistä pikkuhiljaa vaan pääsemään pois, olemaan vaan enemmän rehellinen oma itsensä, hyvine ja huonoinen puolinen. Mutta rehellisyys.
Tuossa tulee nyt toinen näkökulma. Roolit myöskin suojelee ihmistä.
Ehdottomasti.
Et jos sä olet, tää on merkillinen juttu, Tero Roininen.
Niin.
Mun vieraita on nyt sanotaan vaikka viimeiset 3 vierasta. Ja mä en ole tiennyt heidän taustaansa. Mä en ole tuntenut heidän ajatusmaailmaansa. Mä olen vaan kuullut, että he ovat mielenkiintoisia tyyppejä. Ja totta kai mä teen taustatyötä ennen kuin mä otan tänne vieraaksi. Niin, nyt sinäkin puhut rehellisyydestä.
Niin, mitäs muuta oikeastaan voi ihmisellä olla?
Mutta eikö mä voi vetää tästä sellainen johtopäätöksen? Ihmisellä on rooleja seurakunnissa siksi, koska siellä ei kestetä rehellisyyttä.
Joo. Varmasti osittain, tai siis pelätään sitä tuomituksi tulemista. Niin kun, ja siihen syyt on varmaan moninaiset ja niitä on varmaan monella niin kuin tavallaan tasolla. Ja, mutta on niin paljon helpompi tavallaan viedä järjestelmää ja pitää tavallaan järjestelmää yllä, kun on selkeä. Kyllä mä ymmärrän senkin, että selkeillä pelisäännöillä. Mutta sitten tavallaan, miksi tämä menee vaikeaksi, niin on se, että kun kyse on ihmisestä ja kyse on tavallaan ihmisen uskosta. Ja jos siihen tavallaan sekoitetaan vallan välikappaleeksi usko, mitä on aina tehty tietenkin, että se on ollut yksi vallan välikappale. Niin, mutta siinä on vaan semmoinen heikkous, että siinä tavallaan tapetaan henkisesti monia ihmisiä. Siinä katkeruus rupeaa elämään hirveän vahvasti ja jopa viha. Herätetään tavallaan itse niitä tavallaan paheita ihmisissä pintaan, koska on niin jotenkin tähän elämään mennessä nähnyt, että on niin paljon erilaisia elämäntilanteita, mihinkä ei tavallaan patenttilauseet tai mun elämänkokemukset ei riitä tavallaan ymmärtämään jonkun toisen elämää. On niin paljon semmoista niin kuin tavallaan syyn takeettomuutta, että jos joku lapsi on jo tavallaan runneltu henkisesti tai fyysisesti pienenä, niin millä tavallaan Millä me pystytään velvoittamaan sitä elämää jollakin tavalla, jos me ei pystytä tarjoamaan hänelle parannuskeinoa. Ja siihen ei auta patenttilauseet. Siihen ei auta se, että näin Raamatussa sanotaan, vaan siihen auttaa se, että joku tulee ja parantaa hänet. Tai sitten elää rinnalla.
Mainitsit äsken 2 määritettä, viha ja katkeruus. Mitä mieltä olet? Eikö viha ole normaali ilmiö jostakin?
No ehdottomasti.
Mutta meillä seurakunnissa painotetaan hyvin nopeasti, jos joku on, että hänessä aistetaan viha tai jopa katkeruus, se on vielä pahempi. Eikä niin kuin nähdä sitä, että tämä on prosessi, jotta ihminen voisi parantua jostakin. Eikö hänen pidä saada elää se vihakin läpi?
No ehdottomasti, varsinkin jos ei ole parantaja. Että kyllä mä uskon, vihasta ja katkeruudesta niin hyvänä aika voi päästä. Ja se on sille ihmiselle itselleen helpompi, jos hän pääsee, koska hänhän sitä isointa taakkaa kantaa siitä. Yleensä ei viha eikä katkeruus, jos mä oon oikein ymmärtänyt ja mitä mä oon tutkinut ainakin omalla kohdalla, niin eihän se oikeastaan tee hallaa kellekään muulle kuin sille kantajalle. Mutta onhan meillä paljon asioita ihmisyydessä, jotka on niinku erittäin luonnollisia ja inhimillisiä. Mutta en ne silti sano sitä, että ne olisi suotavia tai hyviä. Ja silloin tavallaan se, että jokaiselle pitäisi antaa oma aikansa kulkea. Se on myös hauska, mikä ehkä liittyy tähän asiaan, että meillä niin kuin uskovaisilla on jotenkin semmoinen illuusio päässä, että Jumala puhuu minulle ja mä näen, että tuossa on erilainen ihminen, joka elää erilaisessa elämäntilanteessa ja mun velvollisuus on nyt mennä sanomaan. Miksi mä ei luoteta siihen Jumalaan, että ehkä se Jumala osaa puhua hällekin, jos se puhuu minullekin. Eli tämä niin kuin tavallaan jotenkin semmoinen tuntuu aina siitä, että jonkun pitää mennä jotain. Raamatussa ensinnäkin sanotaan, että ojentakaa tavattaessa. Ei sillä tavalla, että me oletetaan, että jonkun elämässä on jotakin taikka me ollaan kuultu. Vaan silloin, jos sä tapaat semmoisessa tilanteessa itse, että joku tekee väärin. Ja siinäkin vielä sanotaan, että te hengelliset, se oli Viiksteen sanoi hienosti tästä, että se on määritelmä hengellisyydelle hänen tulkintansa mukaan, on ihminen, joka elää täydellisen hengen vaikutuksen vallan alla. Eli se on tietty uskovaista henkilöstä tietynlainen, niin kuin tavallaan, jos on profeettoja, niin on olemassa hengellisiä ihmisiä. Ja heille viitataan, että te menkää. Ja sanokaa. Eikä sillä tavalla, että täällä itse kukin vetelee niitä korvia poikki. Milloin sitten mistäkin asiasta?
Nyt on pakko kysyä, että miten tällaiseen päästään? Miten tämmöiseen rehellisyyteen päästään? Onko semmoinen edes mahdollista seurakunnissa?
No kyllä, se varmaan ihmiselle ongelmallista tulee aina olemaan. Mutta tavallaan, että jos sille annetaan mahdollisuus ja armo. Se on jännä, että Jumala on antanut armon meille, mutta seurakunta ei monesti anna meille armoa. Armo ja hyväksyntä siihen, että ei ensinnäkään pelätä sitä, jos toinen elää erilaisessa elämäntilanteessa ja erilaisessa niin kuin hetkessä. Varsinkaan, jos meillä ei ole tavallaan apua tuoda siihen.
Tähän liittyen mä sain kuulia palautetta, kiitos vaan muuten kaikille, oli erittäin hyviä ja asiallisia, kriittisiä, kiitos ruusuista ja kiitos risuista. Yhden muistan, jonka nyt haluan tässä nostaa esiin. Tämä palautteen antaja sanoi mulle näin, että kun mä olin edellisessä ohjelmassani maininnut, että seurakunnissa suorastaan pakotetaan valehtelemaan. Ensinnäkään tämä ei ollut minun oma mielipiteeni, vaan maailmankuulun Raamattu selittää Louis Palaun, jota siteerasin. Ja siinä jäin miettimään tämän kuulijan palautteesta, että me ei nähdäksemme ymmärretä, että ihmisten on pakko salata asioita, jotta heitä ei haavoitettaisi.
Kyllä ehdottomasti. Ja siihen se perustuu, että tavallaan niin kuin, että tämä surullisen kuuluisa, että saat tulla sellaisena kuin olet, kunhan olet sellainen kuin minä sanon. Että ei kestetä niitä inhimillisyyden ja ihmisyyden tavallaan ongelmia ja elämää. Se niin kuin tavallaan jotenkin tuntuu, että se murentaa ne rakenteet ympäriltä, jos me niin kuin paljastetaankin, että mitenkä inhimillisiä me tässä ollaankin. Ja edelleenkin, ettei kellekään kuulijalle tule sitä mieltä, että mä sanon, että joo, että saa olla ihan minkälainen tahansa, tämmöinen liberalisminen ajattelu, niin en sitä mieltä ole. Vaan tavallaan sitä, että tässä niin kuin hengellisessä kysymyksessä marssijärjestys on oikea, jos on oikea, niin silloin edetään tavallaan oikeassa, mennään niin kuin oikein päin asioihin. Mutta se, että nyt tuntuu, että se niin kuin on liian monessa kohtaa ulkoista tekemistä ja ulkoisesti tuotuja asioita, tiedostetaan, että näin pitäisi olla. Ja yritetään sitten niin kuin kopioida sitä mahdollisimman paljon sitä ulkopintaisesti ja sitten se sisältö onkin tyhjä. Ja sitten mä uskon, että se armo löytyy. Ihminen, joka on saanut armon niin kuin oikeasti, niin ei se hirveän helposti lähde tuomitsemaan toista.
Oliko se nyt maailmankuulu C.E. Lewis, joka on sanonut näin, Ihmiset, jotka puhuvat paljon helvetistä, eivät ole käyneet siellä. Ihmiset, jotka puhuvat paljon armosta, ovat juuri tulossa helvetistä.
Niin, kyllä.
Minusta on ääretön viisaus.
Joo, joo.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Hyvä kuulija, kuuntelet Radio Data. Tämä on ihmisen ääniohjelma ja vieraanani on Tero Roininen. Mennään tähän päivään. Nyt olet avannut meille hienoja ajatuksia. Huomaat, että sä oot paljon prosessoinut itseäsi ja elämääsi ja myöskin hengellisyyttä, mitä se sitten ikinä onkaan. Kuulutko johonkin kristilliseen yhteisöön tällä hetkellä vai käytkö jossakin?
No itse asiassa just on tulossa, Jukka Leppilampi pitää tällaista kristittyjen, onko se nyt sitten artistien kautta taiteilijoiden tämmöistä rukouspiiriä. Niin sieltä on tulossa rakkaan ystäväni Marsin kanssa, oltiin terveisiä vaan Jukalle ja Marsille.
Siis Marsi Nyman.
Joo. Ja siellä mä oon todella vähän käynyt, mutta silloin kun oon ehtinyt, niin oon käynyt. Ja itse asiassa mä en edes tiedä, kuulunko mä tällä hetkellä helluntaiseurakuntaan. Mä oon liittynyt helluntaiseurakuntaan, mutta mä en tiedä varsinaisesti, että onko mä kirjoilla enää missään. Ja mulle tavallaan se on menettänyt merkityksensä, että minne mä kuulun niin sanotusti kirjoille. Tärkeimpää on, että löytäisin vaan yhteisön, missä tuntuu kotosalta olla.
Onko sulla haku päällä?
Ehdottomasti joo. Joo, kyllä.
Ootko sä käynyt missään muualla kuin tässä, tämä sanotaan myöskin julkisten tällaiseksi, mistä sä oot nyt juuri tulos, tämmöinen rukouspiiri vai mikä se on?
Joo, joo. En ole hirveästi, siis Helsingin Saalemissa mä oon silloin tällöin käynyt ja jotenkin silti sitä vaan on ihmisenä sellainen, että sitä ajautuu niihin tuttuihin ja turvallisiin paikkoihin, jotka on niinku kokenut jollakin tavalla siinä mielessä tutuiksi, että ne rakennukset on tuttuja ja turvallisia. Mutta en ole hirveästi hakenut tämmöisiä uusia tuulia. Ja sitten mä oon miettinyt hirveän paljon sitäkin, että onko se loppupeleissä kumminkin niin, että menit minne tahansa, niin se turva tulee kumminkin Jumalasta, että ei ne ihmiset luo sitä. Tavallaan se ihmisen raadollisuus on läsnä siellä, missä ihmisiä on kokoontunut kasaan ja että paraneeko se siitä sitten, että minkälaisia ja minkä näköisiä ja minkälaisen lipun alla sitä ollaan. Että.
Jari Sarasvuo on sanonut mun mielestäni äärettömän hienosti, suora sitaatti, kristittyjen brändi voi hyvin, eli Jeesus, mutta Kristuksen kannattajat voivat huonosti.
Niin, ja tämähän oli se tavallaan se pointti vähän sen, että mitä tuossa aikaisemmin sivuttiin, niin tämä näkyy mun mielestä hirveän vahvasti. Ja mä aina jotenkin harmittaa se, että kun tämmöisistä asioista puhuu ja näin isoista asioista, ettei vaan nyt kellekään tule sitä käsitystä, että tässä niinku paukuttelisi henkseleitä tai korkealta puhuisi, että ei päinvastoin, näkee omassa elämässä, että on liuta asioita, mitä voi vielä parantaa. Mutta tavallaan haluan sen takia puhua ääneen myös näistä asioista, että jos on ihmisiä, jotka on ajatellut samankaltaisia ajatuksia, niin jos pystyy jollakin tavalla olemaan vahvistukseksi ja tavallaan, että on sen tyyppisiä ihmisiä, jotka ajattelee samoin, niin mutta ei ole tosissaan tarkoitus kertoa tässä niin kuin totuuksia ylhäältä alaspäin.
Vielä yksi kysymys. Meillä on muutama parisen minuuttia aikaa. Jos sulla olisi mahdollisuus, sä tiedät, että sä pitäisit elämäsi viimeisen puheen.
Joo.
Mitä sä sanoisit?
No tekisi mieli sanoa, että kyllä mä varmaan aika pitkälle nojaisin siihen, mitä Jeesus sanoi, että rakastakaa lähimmäistä niin kuin itseänne. Siinä on älytön viisaus, se on niin kuin tavallaan niin kliseeksi muodostunut lause, että se niin kuin tavallaan heitellään niin kuin huulilta, että ihminen ei ymmärrä, mitä se pitää sisällään. Siellä on niin paljon tavallaan tasoja, mitä se tuo tullessa, jos sitä ajatusleikkiä lähtee ajattelemaan pidemmälle. Ja se oikeastaan niin kuin kattaisi kaiken. jos ihminen ymmärtäisi, mitä siellä on. Mutta ongelma tässä tulee olemaan se, että siihen ei pääse minkään muun kautta kuin Jeesuksen kautta. Koska se ei kuulu millään tavalla ihmisen niin kuin perusluonteeseen tai tämmöiseen inhimillisen ihmisen niin kuin, työkalupakkiin, vaan se tulee jostain muualta.
Tero Roinion, kiitoksia, että sain sinut vieraaksi. Olet antanut paljon, toivottavasti kuulijatkin ovat saaneet, minä ainakin olen saanut paljon. On ollut hienoa olla tässä sen opetuslapsenasi. Ja toivotan kaikille kuulijoille vielä oikein hyvää alkanutta uutta vuotta ja huolehditaan toisista.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radioday.fi.